Susana David din Deva citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 3, versetele 7 la 12. Din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 12, versetele 15 la 21. Iisus, ca unul care știa lucrul acesta, a plecat de acolo și s-a dus cu ucenicii săi la mare. După el a mers o mare mulțime de oameni din Galileea și o mare mulțime de oameni din Iudeea, din Idumeea, de dincolo de Iordan și din jurul Tirului și Sidonului. Când a auzit tot ce făcea, a venit la el. Iisus a poruncit ucenicilor să-i țină la îndemână o corăbioară, ca să nu fie îmbulzit de mulțime, căci el vindeca pe mulți și de aceea toți cei ce aveau boli se înghesuiau spre el, ca să se atingă de el. Duhurile necurate, când îl vedeau, cădeau la pământ înaintea lui și strigau: Tu ești Fiul lui Dumnezeu! Dar el le poruncea îndată și în mod categoric să nu-l facă cunoscut. Toate acestea s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin profetul Isaia, care zice: Iată robul meu pe care l-am ales, prea iubitul meu, în care sufletul meu își găsește plăcerea. Voi pune Duhul meu peste el și va vesti națiunilor judecata. El nu se va lua la ceartă, nici nu va striga, și nimeni nu-i va auzi glasul pe străzi. Nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumegă, până va face să biruie judecata. Și națiunile vor spera în numele lui. Acest text, intitulat Emiterea unei circulare, ne scoate în evidență trei lucruri: fondul teribil pe care el a fost scris, caracterul înalt al Domnului Isus și marele triumf al Mântuitorului. Să luăm mai întâi fondul teribil pe care a fost scris textul citit. Evangheliștii Marcu și Matei, care au redat acest pasaj, ne-au arătat că el a avut loc imediat după vindecarea omului cu mâna uscată. Acesta a fost motivul pentru care evanghelistul Marcu a scris: Iisus s-a dus cu ucenicii săi la mare. Versetul 7. Iar evanghelistul Matei, referindu-se la intenția cărturarilor, a fariseilor și a irodienilor de a-l omorâ pe Mântuitorul, a făcut precizarea cu următorul detaliu de legătură: Dar Iisus, ca unul care știa lucrul acesta, a plecat de acolo. Versetul 15. Când am studiat textul precedent, am văzut că în acea sinagogă în care era omul cu mâna uscată, erau și agenții Marelui Sanhedrin, care îl urmăreau pe Domnul Iisus să vadă dacă îl va învindeca în ziua sabatului, ca să-l poată învinui. Dar Mântuitorul, care le cunoștea intenția și gândul inimii, nu numai că l-a vindecat, așa cum am văzut, dar chiar le-a și condamnat în public legismele sucite și înguste ale religiei lor. De aici reiese clar că acei agenți au făcut un raport Marelui Sanhedrin împotriva Domnului Isus, în urma căruia acest for suprem al națiunii evreiești a emis o circulară către toate sinagogile din Israel, în care l-au declarat pe Mântuitorul ca un eretic periculos și un mare încălcător al legii. au interzis tuturor fruntașilor sinagogilor să-i mai dea cuvânt în public și au oprit pe oameni să treacă de partea lui sub pedeapsa excluderii din sinagogă. Darea afară din sinagogă nu era ca o simplă excludere dintr-o biserică creștină, ci avea consecințe foarte grave. Încălcătorul circularei era adus în sinagogă, unde era dezbrăcat până la brâu și bătut cu nuiele în fața tuturor și în modul cel mai drastic. Acea tortură depășea adeseori biciuirea romană. Această circulară a lăsat urme adânci în cele patru evanghelii. La ea s-a referit Mântuitorul când a zis: păziți-vă de oameni, căci vă vor da în judecata soboarelor și vă vor bate în sinagogile lor. Matei 10:17. La ea s-a referit evanghelistul Ioan când a scris: totuși, chiar dintre conducători, mulți au crezut în el, dar de frica fariseilor nu-l mărturiseau pe față, ca să nu fie dați afară din sinagogă. 12:42. Și pe ea au avut-o în vedere părinții orbului din naștere atunci când au spus marelui Sanhedrin ca să nu-i ancheteze pe ei, ci să-l întrebe numai pe fiul lor, fiindcă era major. Evanghelistul Ioan a scris: părinții au zis aceste lucruri pentru că se temeau de iudei, căci iudeii hotărâsere acum că dacă va mărturisi cineva că Iisus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă. 9:22. Doamne, ce ni s-a dat să auzim! Că ecleziasticii mari, în orbirea lor, l-au declarat eretic chiar și pe Dumnezeu și i-au închis ușa bisericii în față. Evangheliile ne arată că Fiul lui Dumnezeu n-a mai intrat în nicio sinagogă aproape un an, că El de acum predica numai sub cerul liber și că anvonul lui era fie o barcă, fie un povârniș de munte. Acesta a fost motivul pentru care evanghelistul Marcu a scris: Iisus s-a dus cu ucenicii săi la mare. Versetul 7. În al doilea rând, textul pe care îl studiem ne scoate în evidență caracterul înalt al Domnului Iisus. Fiului lui Dumnezeu i s-a făcut cea mai mare nedreptate. Chiar lui, în calitate de Dumnezeu, oamenii i-au închis ușa bisericii în față. Faptul acesta era pentru el atât de mare, grav și dureros, încât Dumnezeu Tatăl n-a putut ca să nu-l prevestească în Vechiul Testament înainte cu vreo 700 de ani. În acest text, Matei, evanghelistul profețiilor, ne arată că acum s-a împlinit ce a prezis Dumnezeu în cartea prorocului Isaia, când ecleziasticii l-au alungat pe Domnul Iisus din sinagogi, unde oamenii se rugau și ascultau cuvântul tatălui său, și când el nu s-a luat la ceartă cu ei și nici nu și-a ridicat glasul pe stradă împotriva lor, ci s-a supus. Evanghelistul Matei, citându-l pe prorocul Isaia, a scris: el nu se va lua la ceartă, nici nu va striga, și nimeni nu-i va auzi glasul pe străzi. Versetul 19. Mântuitorul s-a supus nu pentru că îi era frică de moarte, doar el știa ce-l aștepta, ci motivul supunerii lui era fiindcă Tatăl i-a încredințat o lucrare supremă și el voia să o ducă la bun sfârșit. Evanghelistul Matei n-a mai scos în evidență declarația lui Dumnezeu pe care a făcut-o tot în cartea prorocului Isaia, că el l-a ales pentru această lucrare grea și supremă, chiar pe prea iubitul său fiu, și l-a numit în vederea greutății ei și ascultării sale robul lui. Evanghelistul Matei l-a citat pe Dumnezeu spunând: Iată robul meu pe care l-am ales, prea iubitul meu în care sufletul meu își găsește plăcerea. Versetul 18. Evanghelistul Matei a văzut în alungarea Domnului Isus din sinagogă unul dintre cele mai mari acte ale supunerii lui față de voia lui Dumnezeu, în care îi se vedea în modul cel mai clar calitatea sa de rob. Aici se vede cel mai bine caracterul înalt al Mântuitorului, fapt pentru care cel prea înalt l-a numit prea iubitul său, în care sufletul lui își găsește toată plăcerea. De aici învățăm că Fiul lui Dumnezeu n-a căutat să câștige nici o bătălie prin ceartă, conflicte și război de cuvinte, ci numai prin dragoste, răbdare și strânsă legătură cu Tatăl. Metoda urii, a conflictelor și a ostilității o adoptă adeseori politicienii și ideologii, dar nu și urmașii lui Hristos. Ura și cearta creștinilor și cu atât mai mult a teologilor sunt cele mai mari tragedii ale Bisericii lui Hristos. Iar pacea și înțelegerea sunt cele mai înalte și nobile trăsături ale ei. Să nu uităm niciodată că Domnul Isus, marea noastră căpetenie, nu s-a luat la ceartă, n-a strigat și că nimeni nu i-a auzit vreodată glasul pe stradă. Evanghelistul Matei ne arată că Mântuitorul ne-a descoperit judecata cea minunată a lui Dumnezeu, cu care s-a împlinit și un alt detaliu de mare valoare din cartea prorocului Isaia. El l-a citat pe prorocul Isaia spunând: Voi pune Duhul meu peste el și va vesti națiunilor judecata, și națiunile vor spera în numele lui. Matei, versetul 18, 21, Isaia 40, cu 1. Unii interpreți explică termenul judecata din versetul 18 în sensul legii drepte, alții în sensul învățăturii adevărate și alții îl explică în ideea comportamentului bun. Este adevărat că grecescul crisis, cât și evreiescul mișpat, au și aceste înțelesuri, numai că atunci când aceste cuvinte se foloseau în legătură cu mila, credința și dragostea, așa cum este cazul cu termenul mișpat în textul ebraic din cartea prorocului Isaia, și cum este cazul cu termenul crisis din textul grecesc din Septuaginta. Aceste două cuvinte au înțelesul de mare înțelepciune, plan bun și dreptate. Domnul Iisus a învățat adeseori pe apostoli și mulțimile că Dumnezeu a conceput un plan foarte mare și înțelept pentru oameni, că el a venit în vederea împlinirii acestui plan și că este gata să îndure totul până când va face să biruie acea judecată a lui Dumnezeu, care este mântuirea neamului omenesc. Apoi, trestia ruptă simbolizează inima sfâșiată și zdrobită, iar fitilul care fumegă semnifică simțul vinei păcătosului și tendința lui de întoarcere la Dumnezeu. Astfel, când evanghelistul Matei l-a citat pe prorocul Isaia, vorbind în numele lui Dumnezeu cu privire la Domnul Isus, voi pune Duhul meu peste el și va vesti națiunilor judecata, nu va frânge o trestie ruptă și nu va stinge un fitil care fumegă, până va face să biruie judecata. Și națiunile vor spera în numele lui. A spus că Mântuitorul va vesti în așa fel judecata sau planul de mântuire a lui Dumnezeu, încât toți îl vor înțelege și că nimeni nu se va poticni în el. Cu ce exactitate s-a împlinit și această prezicere a prorocului Isaia, că Domnul Isus este biruitorul judecății lui Dumnezeu în ciuda a tot felul de greutăți prin care a trecut și că în el vor spera toate generațiile pământului. Și în al treilea rând, pasajul citit ne arată marele triumf al Mântuitorului. Textul pe care îl studiem ne arată că Domnul Isus, tocmai atunci când era persecutat și când autoritățile i-au urzit moartea, el a triumfat cel mai mult asupra a trei domenii mari. Primul domeniu erau inimile oamenilor. Deși autoritățile ecleziastice evreiești au vrut să taie Mântuitorului posibilitatea să intre în contact cu masele de oameni atunci când l-au scos din sinagogi și noi, totuși citim surprinși în acest text că tocmai atunci oamenii strigau la el din toate părțile, mai mult ca oricând, și au rămas cu el săptămâni întregi. Evanghelistul Marcu a scris, după el a mers o mare mulțime de oameni din Galileea și o mare mulțime de oameni din Iudeea, din Ierusalim, din Idumeea, de dincolo de Iordan și din jurul Tirului și al Sidonului, versetele 7 și 8. Evanghelistul Marcu ne informează că Domnul Iisus se afla pe malul Mării Galilei, la vechiul său loc de propovăduire de lângă Capernaum, cetatea sa de reședință. Spre acest loc au început să alerge mulțimile din toate părțile. O mare mulțime a venit din Galileea, care era o regiune de lângă Marea Galilei. O altă mare mulțime a venit din Iudeea, o regiune din vestul Mării Moarte, care era la o distanță de circa 150 km. O altă mulțime a venit din Ierusalim, capitala Israelului, care era în Iudeea, la o distanță de mai bine de 100 km. O altă mulțime a venit din Idumeea, regatul antic al lui Edom, care era în sudul îndepărtat, la peste 200 km. Acest ținut, ne spune Iosif Flavius, l-a cucerit Ioan Hircan la sfârșitul secolului al II-lea înainte de Hristos și că l-a obligat să țină legea lui Moise. O altă mulțime a venit de dincolo de Iordan, regiune care se întindea la răsăritul Iordanului, de la Macaierus, partea cea mai sudică, și până la Pela, partea cea mai nordică. Acest ținut era pustiu și accidentat, dar avea și porțiuni de șes productive în tot felul de produse agricole. Și o altă mulțime a venit din jurul Feniciei, care se întindea de-a lungul Mării Mediterane la o depărtare de vreo 50 km în nord-vest și în care se includeau și cetățile Tirul și Sidonul. Oare ce a determinat aceste mulțimi ca să parcurgă distanțe de zeci și sute de kilometri pe jos, dacă nu marea înriurire pe care o avea Fiul lui Dumnezeu asupra inimilor și a sufletelor omenești? Al doilea domeniu asupra căruia Domnul Iisus a triumfat în acele momente grele erau bolile oamenilor. Evanghelistul Marcu ne-a redat tabloul Fiului lui Dumnezeu cu aceste mulțimi de pe malul Mării Galilei, în așa fel încât nu-l putem uita niciodată. Deoarece, cu cât îl contemplă mai mult, cu atât ne devine mai viu și măreț. El ne-a arătat cum în jurul Mântuitorului era o mulțime imensă, care, dorind să-l vadă și să-l audă mai bine, îl îmbulzea și îl împingea spre apă. Iar bolnavii, care încercau să se strecoare printre mulțime ca să se atingă de el pentru a fi vindecați, îl presau mai tare, încât a trebuit să spună ucenicilor să-i pună la dispoziție o corăbioară. Pe Marea Galilei se aflau două feluri de corăbii, corăbii mari în care încăpea o încărcătură de la 6 la 10 tone și corăbioare. Aici este vorba despre o corăbioară. Evanghelistul Marcu a scris: Iisus a poruncit ucenicilor să-i țină la îndemână o corăbioară ca să nu fie îmbulzit de mulțime, căci el vindeca pe mulți și, de aceea, toți cei ce aveau boli se înghesuiau spre el ca să se atingă de el. Versetele 9 și 10. Evanghelistul Matei a zis că Domnul Iisus a vindecat pe toți bolnavii care erau acolo, scriind: El a tămăduit pe toți bolnavii. Versetul 15. De aici învățăm că ceea ce primim de la Dumnezeu nu ne poate lua nimeni. Și al treilea domeniu asupra căruia Mântuitorul a triumfat erau duhurile necurate. Dar ce a fost mai mișcător, ne spune evanghelistul Marcu, era faptul că duhurile necurate care erau în oameni nu mai puteau să reziste înaintea Domnului Iisus, ci îngrozite cădeau la pământ și strigau: Tu ești Fiul lui Dumnezeu! Cei doi evangheliști, Marcu și Matei, ne spun că Mântuitorul n-a dat voie de data aceasta ca să-l mărturisească nimeni, nici bolnavii vindecați și cu atât mai puțin demonii. Evanghelistul Matei a scris în legătură cu interdicția mărturisirii celor vindecați: El i-a vindecat pe toți bolnavii și le-a poruncit în mod categoric să nu-l facă cunoscut. Versetele 15-16. Și evanghelistul Marcu a scris cu privire la interdicția mărturisirii demonilor: Duhurile necurate, când îl vedeau, cădeau la pământ înaintea lui și strigau: Tu ești Fiul lui Dumnezeu! Dar el le poruncea îndată și în mod categoric să nu-l facă cunoscut. Versetele 11 și 12. Domnul Iisus a interzis celor vindecați ca să-l mărturisească din trei motive. Primul, fiindcă poporul evreu avea o concepție foarte greșită despre Mesia. Pentru evreii de pe timpul Mântuitorului, Mesia n-a însemnat altceva decât un campion divin, care nu avea altă menire decât să nimicească Imperiul Roman și să-i pună pe ei în fruntea popoarelor. Al doilea, fiindcă masele erau atunci foarte agitate și nemulțumite din cauza expulzării Domnului Iisus din sinagogi. Și al treilea motiv era pentru că mulțimile au privit pe conducătorilor ca pe niște cooperatori ai guvernului roman. Și Domnul Iisus a interzis demonilor ca să-l mărturisească din două motive. Primul motiv a fost pentru că persoana și lucrarea lui erau sfinte și că el nu avea nevoie de mărturia duhurilor necurate. Și al doilea motiv era fiindcă Fiul lui Dumnezeu știa că demonii sunt răutăcioși și că ei voiau să exploateze concepția greșită a evreilor pe care o aveau cu privire la Fiul lui Dumnezeu cu scopul de a-i răscula împotriva romanilor și de a fi nimiciți cu desăvârșire de acest imperiu. Dacă Mântuitorul ar fi permis în acele zile ca demonii și cei vindecați să-l mărturisească, mărturia lor ar fi sunat în urechile mulțimilor inflamabile astfel: ce mai așteptați? Nu vedeți că Mesia a venit? Nu vă ajung atâtea semne și minuni? Nu vedeți că până și duhurile necurate vi-l fac cunoscut și voi stați cu mâinile încrucișate? Nu vedeți cum mai mari voștri coperează cu păgânii și au început să-și bată joc de el? Puneți mâna pe ei și veți vedea puterea lui Mesia. Domnul Iisus știa că duhurile rele, nu cu gânduri curate, au început să-l mărturisească. De aceea le-a oprit pe loc să tacă. Și ca să nu exploateze și mărturia celor vindecați, i-a oprit și pe aceștia. Evanghelistul Marcu, cât și evanghelistul Matei, ne-au scris: dar el le poruncea îndată și în mod categoric să nu-l facă cunoscut. Marcu, versetul 12, și Matei, versetul 16.
Când în viață am fost încercat, Iisus pace în suflet mi-a dat și cu iubirea lui el m-a ocrotit. De păcat sufletul mi-a ferit. M-a întărit și m-a ridicat, prin credință am fost ascultat și sufletul viața lui am predat. Îl slujesc cu adevărat. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, sprijiniți sunt pe vecie de iubirea Domnului. Cei ce se încred în Domnul răspândesc oricând din iubirea lui. Stau pe stânca mântuirii, întărit de mâna lui. Zorii zilei revarsă har, să slujesc pe cel ce m-a creat. Și cântecul meu se-nalță, se-nalță spre cer, ca o laudă lui Dumnezeu. Prin credință învingi orice greu, când cu Iisus trăiești zi de zi, cântarea mea se-nalță, se-nalță spre cer ca o laudă lui Dumnezeu. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, sprijiniți sunt pe vecie de iubirea Domnului. Cei ce se încred în Domnul răspândesc oricând din iubirea lui, stau pe stâncă mântuirii, întăriți de mâna lui. Stau pe stâncă mântuirii.